إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimanillah wa iyyakum semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwasannya beliau berkata Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Maka beliau pun bersabda kepadaku, Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi alallah? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan, Haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah wajib bagi mereka untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kata Mu'ad, Ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashirhum fayattakilu. Jangan dulu kamu sampaikan. Aku khawatir mereka bergantung dengan berita gembira ini lalu tidak lagi berlomba-lomba untuk beramal soleh. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam hadis yang mulia ini terkandung padanya bimbingan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena kita semuanya mengetahui Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang terhadap umatnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, beliau senantiasa memberikan bimbingan, mengajarkan dan mengarahkan umatnya untuk meraih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita perlu memberikan perhatian terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita juga mempelajari Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian, di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat rendah hati, tidak menyombongkan diri. Di mana beliau sebagai seorang pemimpin besar, pemimpin kaum muslimin, bahkan kelak di hari kiamat, beliau adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh umat manusia. Beliau yang pertama masuk surga dan Allah anugerahkan kepada beliau surga yang paling tinggi. Maka beliau adalah pemimpin di dunia dan di akhirat kelak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang rendah hati jemaah sekalian. Beliau bersikap tawadhu, beliau tidak sombong. Makanya beliau berkendaraan menaiki hewan tunggangan seekor keledai sama dengan para sahabatnya, juga menaiki tunggangan yang sama. Bahkan tidak jarang beliau membonceng para sahabatnya bersama-sama di atas hewan tunggangan beliau. Kemudian berbicara dan dekat dengan rakyatnya serta membimbing mereka, mengajarkan kepada mereka kebaikan dan mengingatkan kepada mereka keburukan-keburukan untuk ditinggalkan. Maka di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi para pemimpin. Inilah sikap seorang pemimpin, bersikap tawadhu, bersikap rendah hati dan senantiasa memberikan bimbingan kepada masyarakatnya, terutama bimbingan untuk meraih kebahagiaan bukan saja di dunia jemaah sekalian, tetapi kebahagiaan yang terbesar yang diidam-idamkan seorang mukmin, yaitu masuk ke dalam surga dan selamat dari azab Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tawadha lillah rafa'ahu. Orang yang tawadhu karena Allah, tidak sombong karena Allah, tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang mulia ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan bahkan setiap kita membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti kita dapatkan keutamaan para sahabat beliau. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah murid-murid beliau. Dan beliau adalah sang maha guru yang mengajarkan kepada mereka kebaikan. Kemudian jemaah sekalian, para sahabat ketika mereka mengetahui kebaikan, mereka mengamalkannya dan tidak cukup sampai di situ jemaah sekalian. Mereka tidak saja mengamalkannya, melainkan mereka mengajarkannya kembali. Demikianlah seharusnya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita harus punya semangat dalam menuntut ilmu agama sebagaimana Nabi menuntut ilmu dari Jibril. Demikian pula para sahabat menuntut ilmu dari Nabi. Kemudian juga jemaah sekalian punya semangat untuk mengamalkannya. Apabila kita sudah mengetahui satu kewajiban, hendaklah kita berusaha mengamalkannya. Sebaliknya, apabila kita mengetahui satu kejelekan, kita berusaha menjauhinya. Dan kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, hendaklah kita berusaha selalu menyampaikan dan mengajarkan ilmu agama yang sudah kita ketahui. seperti yang dilakukan sahabat ini, sahabat Mu'adz bin Jabal, dan seluruh para sahabat jamaah sekalian. Mereka telah mempelajari agama Islam ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya, sehingga sampai hari ini kita bisa mengamalkan agama Islam ini. Kita bisa melakukan sholat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita bisa melakukan sholat Jumat. Kita pun tahu dalam sholat Jumat itu ada khutbahnya. Itu semua dari ilmu yang dulu dipelajari oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka ajarkan kepada umat setelahnya. Dan ini termasuk tanggung jawab besar kita untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita dan keturunan kita seluruhnya. Kalau kita tidak mengajarkan agama kepada mereka, maka mereka tidak akan mengetahui kebaikan-kebaikan. Dan kehidupan mereka tidak akan terarah. Mereka akan terjerumus di dalam berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan orang yang menuntut ilmu agama, dialah yang akan dianugerahkan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Artinya orang yang tidak mau menuntut ilmu agama, yang tidak mau berusaha memahami agama, yaitu agama yang benar berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, maka Allah tidak akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Karena kalau dia menuntut ilmu agama, Allah mudahkan masuk surga. Berarti kalau dia tidak berusaha menuntut ilmu agama, tidak akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena jemaah sekalian, wajib bagi kita memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka telah berjasa mengajarkan agama Islam ini kepada generasi berikutnya. Kemudian generasi berikutnya mengajarkan kembali kepada generasi berikutnya. Sampai berlalu 14 abad jemaah sekalian. Sejak Rasulullah SAW diutus dan beliau meninggal dunia, agama Islam masih ada. Karena adanya orang-orang yang mengajarkannya kembali. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa menghormati, memuliakan dan mendoakan orang-orang saleh, para ulama kita, terutama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan andaikan kita mendapatkan satu kisah-kisah yang menjelaskan kesalahan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat, dan itu sangat sedikit sekali, maka jemaah sekalian, tidak boleh kita mencela para sahabat. Harus kita doakan mereka, semoga Allah mengampuni dan meridhoinya. Dan bahkan Allah telah mengampuni dan meridhoi mereka, karena kebaikan-kebaikan mereka sangat banyak. Pahala mereka terus mengalir. Setiap ada orang yang masuk Islam dan belajar Islam, mengamalkan agama Islam, seluruh ajaran-ajaran Islam, siapapun yang mengamalkannya, para sahabat mendapatkan bagian pahala, karena mereka yang punya jasa mengajarkannya. Dan Allah telah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Makanya Nabi SAW telah melarang kita, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci sahabatku, jangan kamu mencela sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaka mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahum. Karena sesungguhnya seorang dari kalian apabila berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu genggam atau satu mud emas yang diinfakkan seorang sahabat, tidak pula separuhnya. Makanya jemaah sekalian, ulama empat mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, seluruh imam-imam mazhab dan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah memperingatkan kita akan bahayanya kelompok sesat yang disebut dengan kelompok Syiah. Karena banyaknya kesesatan mereka, di antaranya mereka suka mencaci para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mencaci sahabat yang paling mulia, Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka mencaci istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pura-pura mencintai satu orang sahabat saja atau segelintir sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi jangan tertipu. Itu hanya cinta yang palsu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mencintai seluruh sahabat, tidak membeda-bedakan, tidak memperkecualikan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita metode pengajaran yang baik, yaitu dengan tanya jawab, untuk menarik perhatian orang yang diajarkan dan agar dia lebih berusaha mengetahui. Kalau sudah muncul rasa ingin tahu dalam diri seseorang, maka dengan mudah kita memberikan ilmu dan akan semakin kuat menempel di dalam benaknya. Makanya Nabi SAW bertanya dulu, wahai Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Kemudian jemaah sekalian, apa jawaban Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dikatakan para ulama, ini di masa hidup beliau. Apabila ditanya kita tentang satu permasalahan agama dan kita tidak tahu, katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi ketika beliau sudah meninggal, katakan Allahu a'lam saja. Allah yang lebih tahu. Artinya jemaah sekalian, di dalam hadis ini kita diingatkan bahwa dalam persoalan agama, jangan berani kita berbicara, jangan sekali-kali kita mengucapkan apapun tanpa berdasarkan ilmu, tanpa berdasarkan tuntunan wahyu, Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berbicara agama, padahal dia belum tahu ilmunya, dia belum tahu tuntunan Allah, dia belum tahu tuntunan Rasulnya di dalam perkara tersebut, maka dia telah berdusta atas nama Allah. Dan dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan Allah telah melarang dalam Al-Quran, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Maksudnya jemaah sekalian, kita tidak punya ilmu, apakah dari ilmu Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali kita mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh, ini haram dan itu wajib, atau ini sunnah dan itu makruh, ini tauhid dan itu syirik, dan seterusnya. Tidak boleh kita berbicara kecuali betul-betul kita sudah paham ilmunya. Beda jemaah sekalian dengan perkara duniawi. Dalam perkara duniawi kadang kita boleh mengira-ngira, memperkirakan saja, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Tapi dalam perkara agama tidak boleh jemaah sekalian. Harus kita mengikuti tuntunan yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak mengikutinya, berarti dia telah mengada-ada di dalam agama dan telah berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah penjelasan tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Perhatikanlah jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita hak terbesar di dunia ini yang harus kita penuhi. Hak Allah yang maha agung, yang menciptakan kita, yang senantiasa memberikan rizki kepada kita, yang terus-menerus mencurahkan kenikmatan kepada kita. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita, hak Allah atas hamba-hambanya adalah wajib bagi mereka untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini. Bahkan inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Bahkan manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, orang-orang yang paling Allah cintai, mereka diutus ke muka bumi ini membawa misi yang sama, misi yang satu, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, dan setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Janganlah kamu menyembah semua yang dianggap Tuhan selain Allah, karena yang benar, sesembahan yang benar yang patut disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang selainnya adalah salah. Sebagaimana firman-Nya, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Adapun semua yang mereka anggap Tuhan selain Allah, semua yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang batil atau tidak benar. Inilah jemaah sekalian, keyakinan asasi seorang muslim, yaitu mengimani kalimat la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang menyembah selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah. Atau ada orang yang mengakui boleh menyembah selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah. Dan dia telah melakukan dosa yang teramat besar, dosa yang tidak akan Allah ampuni barang siapa yang mati sebelum bertaubat. Sebagaimana firman-Nya, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah adalah orang-orang yang paling Allah murkai, orang-orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan, tidak ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan syafaat, karena mereka akan dikekalkan di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang bisa menolong mereka, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Sebagaimana juga Allah tegaskan, wa ma lidzalimin min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang musyrik yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Oleh karenanya jemaah sekalian, kewajiban terbesar kita di dunia ini harus kita pahami adalah mentauhidkan Allah, yaitu memurnikan ibadahnya kepada Allah. Sebaliknya, dosa terbesar yang perlu kita waspadai, yang perlu kita takutkan adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, atau mengakui ada sesembahan yang patut diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dosa terbesar. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, masih banyak orang yang mengaku muslim, jangankan orang-orang yang memang kafir, orang yang mengaku muslim ternyata masih banyak yang menyekutukan Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, padahal doa adalah ibadah yang sangat agung. Demikian pula lebih tawakal, lebih percaya kepada selain Allah, seperti orang-orang yang bertawakal kepada jimat-jimat, atau bertawakal kepada hari-hari yang mereka anggap bisa mendatangkan keberuntungan. Sebaliknya mereka takut hari-hari yang mereka kira dapat menimpakan kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Hanya kepada-Nya tempat kita bertawakal. Makanya jemaah sekalian, senantiasa kita katakan dalam solat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami bertawakal, atau kami memohon pertolongan. Maka
Hendaklah kita senantiasa beriman kepada Allah, menyembahnya kepadanya dan meyakini hanya dia yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Hanya dia yang bisa memberi manfaat kepada kita. Sebagaimana hanya dia pula yang mampu menimpakan mudarat atau bahaya kepada kita. Dan hanya dia pula yang bisa menghilangkannya. Pelajaran yang terakhir jamaah sekalian, yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya sebuah janji, yaitu jaminan keamanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Adapun hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka jemaah sekalian, di dalam hadis ini terdapat jaminan keamanan dari azab Allah. Baik itu azab di dunia, ataupun azab di alam kubur, maupun azab di hari kebangkitan. Dan yang paling dahsyat adalah azab neraka. Maka Allah telah berjanji, barang siapa yang menjauhi perbuatan dosa syirik, tidak menyekutukan Allah sedikit pun selama hidupnya. Kalaupun dia pernah menyekutukan Allah, dia segera bertaubat kepada Allah. Kemudian dia mati dalam keadaan bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, pasti dia akan masuk surga. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, perlu kita pelajari apa saja yang termasuk kategori dosa syirik. Karena betapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa syirik sebab dia tidak mengetahui bahwa itu adalah kesyirikan. Maka disinilah pentingnya untuk selalu menuntut ilmu agama. Jadi Allah telah menjamin siapa yang tidak menyekutukannya, maka dia pasti masuk surga, tidak akan masuk neraka. Tetapi jemaah sekalian, ulama menjelaskan, ada orang yang masuk surga secara langsung, ada pula yang tidak langsung. Kalau dia menjauhi dosa syirik dan semua perbuatan dosa, maka dia akan langsung masuk surga. Tetapi kalau dia hanya menjauhi dosa syirik, namun dia masih melakukan dosa-dosa yang lain, dia masih terancam masuk neraka. Meskipun demikian jemaah sekalian, orang yang melakukan dosa sebanyak dan sebesar apapun, selama itu bukan dosa kesyirikan, kemudian dia masuk neraka, masih ada harapan untuk keluar dari neraka. Suatu saat Allah akan keluarkan dia dari neraka, setelah terbalas amal kejelekannya. Namun orang yang menyekutukan Allah, tidak ada harapan lagi untuk keluar dari neraka. Dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, summa laqitani la tushriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita menjauhi semua perbuatan dosa, bukan hanya dosa syirik, melainkan semua perbuatan dosa-dosa kepada Allah yang besar maupun yang kecil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita pertolongannya, hidayahnya, rahmatnya sampai akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين